Ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Mitrovicë sot kanë filluar punët në revitalizimin e urës në Lumin Iber. Kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri, thot:
"Ne kemi marrëveshje që ne kemi arritur në Bruksel, dhe kjo marrëveshje do të zbatohet pikë për pikë."
Në Prishtinë kthehet fituesja medaljes së artë olimpike për Kosovën, xhudistja Majlinda Kelmendi. A është përgatitur forca e sigurisë së Kosovës që të reagojë në rast të ndonjë situate? Koloneli Naim Haziri thotë:
"Ne vlerësojmë dhe besojmë fuqishëm që forca e sigurisë së Kosovës është e gatshme, e përgatitur mjaftueshëm dhe e trajnuar që të ballafaqohet me faktivitet natyrore me të cilat mund të ballafaqohet Republika e Kosovës."
Gjatë këtij programi, sot e diel 14 gusht 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në kuvendin e Maqedonisë, diskutim për vërshime tragjike në Shkup dhe Rrethin. Opozita i kritikon autoritetet për reagim të ngadalshëm, por përfaqësues të qeverisë thonë se ishte katastrofë natyrore dhe nuk ka mundur të parandalohet. Një klerik musliman dhe shoqëruesi i tij janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur, derisa ata të dy largoheshin nga falja në një xhami në Queens të New Yorkut. Medaljet e arta ruse në lojrat olimpike nën hijen e suspendimit të atletëve të Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot është kthyer fituesja medaljes së artë në Olimpiadën në Rio de Janeiro, Majlinda Kelmendi. Në aeroportin e Prishtinës, ajo dhe trajneri i saj, Driton Kuka, janë pritur nga kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe zyrtarë të tjerë. Në konferencën për gazetar, Majlinda Kelmendi tha se medalja artë është fituar për Kosovën dhe për të motivuar të rinjtë. Nga Prishtina paraqitet Flandra Marmullaku.
Xhudistja e artë e Kosovës, Majlinda Kelmendi, në konferencën për shtyp me gazetar në aeroportin e Prishtinës, tha se triumfi në Olimpiadën e Rios ishte i papërshkrueshëm.
Kanë qenë momente dhe këm pasë emocionet të papërshkrueshme, për deri sa në finale realisht e këm pritë që këm e fitu.
Majlinda ka fituar në kategorinë deri në 52 kg, në një konkurencë teje të fortë, por ajo theksoi se kjo ishte fitore për Kosovën dhe për t'i motivuar të rinjtë në Kosovë.
Jam shumë e lumtur, jo veç për vete, se kretë kjo mund, kretë kjo sakrificë, o bo për shtetin tem, për shtetin e Kosovës, për popullin tem, e sidomos për me inspiru dhe me motivu krejtëri që janë në Kosovë.
Në këtë konferencë për gazetar që u organizua në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë, me njëherë pasi arritën nga Brazili, fituesja e medaljës së artë në Olimpiadën në Rio de Janeiro e vlerësoi me notat më të larta të mundshme trajnerin e saj, Driton Kuka.
Unë jam që kjo që jam edhe i kam qëto rezultate që i kam, falë trenerit tem, Driton Kuka. Toni është treneri më i mirë në botë.
Trajneri Driton Kuka tha se për këtë medalje olimpike ka menduar gjithë jetën.
Gjithë jetën kemi punu, gjithë jetën kemi andru për një ditë tillë, se do të vi medalja e artë qysh në pjesëmarrjen e parë të Kosovës në lojra olimpike, me të vërtet është historia më e bukur që ka mund të ndodhë në jetën time.
Medalja e artë që e fitoi Majlinda Kelmendi për Kosovën në Olimpiadën në Rio de Janeiro është vlerësuar si suksesi më i madh në historinë e sportit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Mitrovicë sot ka filluar revitalizimi i urës në këtë qytet. Kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri, tha se punët kanë filluar në orën 10 dhe marrëveshja e arritur në Bruksel do të zbatohet pikë për pikë. Në një komtes të zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, theksohet se me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje, ura e Mitrovicës do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Agim Batiri, kryetari komunës së Mitrovicës Jugore, tashmë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kanë filluar punimet për heqjen e barikadës.
Në orën 10 kanë filluar punët, janë duke pastruar gjithë dy kompani të cilat janë këtu.
Ndryshe, marrëveshja për revitalizimin e urës vjen pas dialogut të zhvilluar në mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian.
Ne kemi një marrëveshje që ne kemi arritur në Bruksel, por kjo marrëveshje do të zbatohet pikë për pikë. Punët janë nervozuar deri më tani. Ka qenë çështja e ndoshimit të memorandumit të kopjeve administrative, pas të kemi një katë pjesë, dhe pas të jeshtë kjo pjesa e fillimit dhe të këmës, dhe pas të kompanija o kontraktisa, dhe të kemi punë të veta.
Por kryetari komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić nuk ka marrë pjesë në fillimin e punimeve të revitalizimit. Ditë më parë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka bërë të ditur se pas 16 vjetësh të përfundimit të luftës në Kosovë, ura e Mitrovicës do të jetë një urë lirë bashkuese si në gjithë botën dhe ajo do të shërbejë për lëvizjen e plotë dhe të lirë të njerëzve, si dhe automjeteve, ashtu siç është përcaktuar në marrëveshjen e Brukselit më datën 25 gusht 2015. Në anën tjetër, zoti Batiri ka treguar se ky proces do të ndihmojë në relaksimin e raporteve në Mitrovicë dhe vendosin në një bashkëpunimi ndërmjet dy komunave të një qyteti.
Prej ardhësimet ku mbot pamundën se këto raportet të çojnë përpara, të krijojmë raporte të mira të gjithë qytetarët, në ta e të është krijuar kushtet që qytetarët kërkojnë që kjo lokat mos ndodhë dhe barikadat të jekën, por se për ashtu se nuk jenë të nevojshme, barikadat dhjetë për shkacitën, do ta e të edhe qytetarët dhe kanë kuptuar që sa të në vekin asit të lafshë asit dhe sërbët asit dhe shqiptarët, gjithë e kanë prilë në padurim.
Revitalizimi urës në Bilumin Ipër financohet nga zyra e Bashkimit Evropian me një kosto prej 1.2 milion euro. Zbatimi i marveshjes për zhblokimin e urës kryesore mbi Ipër për muaj të tërë pati mbetur pengi mos marveshjes për përcaktimin e kufive administrativ ndërmjet komunës veriore dhe asaj jugore të Mitrovicës. Mollsheri në këtë problem ishte fshati Suhodol, të cilin komuna veriore pretendon të taket në zonën e saj administrative, ndërkohë që sipas Bahtirit, ajo është pjesë e komunës jugore, gjë që sipas tij e kanë konfirmuar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Barikada mbi urën kryesore u vendos në Korik të vitit 2011 në shenjë kundërshtimi ndaj ndërhyrjes së forcave të posaçme të policisë së Kosovës për të vënë në kontroll vend kalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri. Ajo u zëvendësua me blokada të reja duke nxitur reagimet e qytetarëve për mungesë të lëvizjes së lirë. Në gusht të vitit 2015, palët në takimin e Bruxellit u pajtuan që ura të lirohet për qarkullim, por i gjithë procesi u shty për gati një vit. Në janar të vitit 2017, parashihet të përmbyllet i gjithë procesi i revitalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Forca e sigurisë e Kosovës është gatshme të reagojë në situata emergjente apo në rast të fatkeqësive natyrore si në Kosovë rajon, por edhe krahas trupave të NATO-s, thot kolonel Naim Haziri, shefi shtabit të komandës së forcave toksore në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se kjo forcë ka kapacitete të mjaftueshme dhe të specializuara për raste të këtilla. Me kolonel Naim Hazirin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Kolonel, sa është e gatshme forca e sigurisë së Kosovës për menaxhimin e emergjencave apo edhe fatkeqësive natyrore?
Bazuar në misionin që ka forca e sigurisë së Kosovës, misionin primar që ka i përgjigjet kërkesave të qeverisë së Republikës së Kosovës në reagim në situata emergjente. Bazuar në vlerësimet, analizat që janë bërë deri tash, analizat pasveprues që janë bërë të reagimeve reale në fatkeqësi ose në ushtrimet fushore që i realizojmë në funksion të timit kapaciteteve tona, në reagim në situata tima, ne vlerësojmë dhe besojmë fuqishëm që Forca e Sigurisë së Kosovës është e gatshme, e përgatitur, mjaftueshëm dhe e trajnuar që të ballafaqohet me fatkeqësitë natyrore me të cilat mund të ballafaqohet Republika e Kosovës.
Po cilat janë kapacitetet e juaja, kolonel?
Mbrenda strukturës organizative, Forca e Sigurisë së Kosovës ka një regjiment të mbrojtjes civile, e cila i ka mbrenda saj të strukturuara njësitë specializuara, reagojnë në situata aktiva. Për shembull, kërkim shpëtimet në ujra, kërkim shpëtimin në banë, kërkim shpëtimin në male, deminimin në fushën e Odesë dhe deminimit humanitar. Kështu që këto janë strukturat bazike specialistike, të cilat reagojnë të parat në situata emergjente, të mbështetura normalisht edhe nga batalionet e reagimit shpejt, të cilat mbulojnë regionet Mitrovicën, Tejen, që është stacionuar në Istok dhe Gjilanin. Baza kryesore e reagimit është të një sfite specializuara të regjimit të mbrojtjes civile.
Po, makineri keni të mjaftueshëm?
Për një sfite që datë përdohen edhe pajisjet e tyre, pajisjet specialistike, bazum kapacitetet humane, njerëzore që kemi dhe profesionale, edhe pajisjet jenë konform edhe personelit që kemi të angazhum. Edhe me pajisje jemi të pajisjet mjaftueshëm mirë, po për çdo ditë pajisjet modernizohen dhe edhe na si Forca e Sigurisë së Kosovës tentojmë që vazhdimisht ta ndjekim trendin e zhvillimit edhe teknikës në këto njësi specializuar.
Sa është numri i pjesëtarëve të FSK-s të cilët përfshihen këto raste?
Forca e Sigurisë së Kosovës në formacion po numëron 2500 personë, mirë po tek kjo formacioni bazik i cili reagon. Të njësi të specializuar janë në formacion të regjimentit mbrojtjes civile. Një regjiment.
Kolonel, po sa jeni të gatshëm që t'i dilni në ndihmë kërkesave të vendeve fqinje, por edhe me larg?
Realisht në kuadër të misionit që ka Forca e Sigurisë së Kosovës, se ka në mision edhe reagimin brenda dhe jashtë vendit sipas kërkesave. Ne e kemi dëshmuar në kaluam që me kapacitetet tona jemi të gatshëm të mbështesim edhe shtetet në region, sepse këtë kemi dëshmuar me reagimet që kemi pasur në Republikën e Shqipërisë. Dy herë gjatë vërshimeve që kanë pasur në regionin e Nën Shkodrës, dhe ne kemi arrit në një afat shumë shkurt kohor të dislokojmë forcat tona të mjaftueshme për të mbështetur Republikën e Shqipërisë në sanimin e status në vërshimeve që ka qenë në regionin e Nën Shkodrës. Prandaj besojmë, po qeshëm, që me kapacitetet që kemi dhe mos ballafaqimi aktual në situatë në Republikën tonë, ne mund të ndalim ndihmë edhe shteteve në region, ndoshta edhe më tutje, por me një kapacitet të kufizuar të çështjes së transportit pjesëtarëve. Ne mund të mbështesim në region për shkak se kemi transportin të kësuar, mirë po nëse duhet të lëvizim në një distancë më të madhe, atëherë kërkohet normalisht mbështetja e transportit pjesëtorëve tonë me pajisje ushtarake që realisht gatishmëria nuk mungon e shteteve të NATO-s që janë këtu për me na mbështetur këtë fush.
Është kërkuar disa herë përfshirja FSK-s për ndihmë krahas trupave të NATO-s në vende të caktuara. Çka është bërë në këtë drejtim?
Realisht afru gatishmëria e FSK-s vazhdimisht që ne jemi pjesë e trupave të NATO-s në stota kur paraqitet në kuadër të misionit tonë, mirë po deri tani ne nuk kemi pasur ndonjë ofertë konkrete për mi u bashkangjitur trupave të NATO-s, për ndryshe vetëm kemi qenë pjesë e ushtrimeve në testim të kapaciteteve të përbashkëta, qoftë tonat në koordinim ose sinkronizim me ushtrit tjera. Kemi qenë pjesë e ushtrimeve të ndryshme të përbashkëta, por në një reagim konkret të përbashkët nuk kemi marrë pjesë për postë në Republikën e Shqipërisë.
Tekstin e plotë të intervistës me Naim Hazirin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të rinjtë e komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë thonë se shqetësimet e tyre më të mëdha janë papunësia, varfëria dhe diskriminimi. Më tutja ta shprehen se ndihma sociale është e ulët dhe shpeshherë fëmijët e këtij komuniteti shihen duke kërkuar lëmosh ose duke gjurmuar në përmbeturina. Këtë kronikë që e ritransmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Rifkiun, një të rinj nga komuniteti Ashkali, e takuam në një vend ku, si shtregon ai, është vendi ku ata dalin për të gjetur punë. Rifkiu dhe shokët e tij aty qëndrojnë gjatë tërë ditës dhe presin që dikush mund të vi ti marrë që të punojnë ndonjë punë krahu.
Të rrim që të pa punë, pa kohë që nga duhet me punu në diçka. Kërkus nuk vjeme në marrë me punu gjithi të nga. Nga një punë punë, se, me punu, me gjallu me. Përgjita.
Papunësia është një nga problemet thelbësore në Kosovë. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, tregojnë se papunësia është 35%, ndërkësh varfëria ekstreme 10%, por që papunësia e madhe në Kosovë më shumë ka prekur këto komunitete. Sipas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare, mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Edhe sahit janë kohët se nuk arrin të gjenë punë dhe se asistenca sociale që ai e merë është e pamjaftueshme.
Ski punë si kozër. Për mi si 5 vjetë, mua s'ko lëqë, do të talonë socialit s'ki punë si kozër. Kjo më botëko, kjo më botëko. Po të putur 5 vjetë, talonë, nuk e prekëm. Qeveria ko këto, e ko piti. Do të me bo me rritë socialit tërë, me bo dhe dhokën dhe dhishë e përgatarë. S'ki shë me bo me gjatarë, shtatarë.
Komunitetet të Rom, Ashkali dhe Egjiptas një nëzyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejta të barabarta. por ndryshe nga ajo çfarë thuhet në ligje, veprohet në praktik, thonë të rinjët e këtyre komuniteteve, të cilët shtojnë se janë të diskriminuar shumë nga komuniteti shumic shqiptar. Egzon Abdullahu është 16 vjeç nga komuniteti Rom, a i flet për raporte jo të mira me shqiptarët. Egzoni të regon për Radion Evropa e Lirë, se vëlla i ti cili ka ndjek mësimet në një shkollë publike, i ka ndërprer ato për shkak se si shtotaj, ka qeni përqeshur nga shokët për faktin se i takon komunitetit Rom.
A ke shku shkollë?
Kom shku shkollë, por edhe me shku të rejhim.
Pse?
Se së duhet ma gjëpë. Këtën ma gjëpë, anë. Lohen ma të Google, ma kanë rej. Edhe tash në momenti nuk shkën hitë shkurë.
Diskriminimi shoqëror kundër pjestarve të pakicave etnike në Kosovë ishte theksuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Një nga problemet e këtyre të rinjeve është edhe niveli i ullët apo fare i shkollimit. Në Kosovë, komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas gëzojnë të drejtën e tyre që të ndjekin mësimin në gjuhën amtare, por që si pas të dhënave të organizatave jo qeveritare që merën me mbrojtjen dhe interesat e këtyre komuniteteve, thuhet se 85% e qytetarëve të këtyre komuniteteve nuk e kanë të kryer shkollën fillore. Elhame B. është 16 vjeç nga komuniteti Rom, është fëmija i 10 i familjes, ajo nuk ka shkuar asnjëherë në shkollë, thot që kushtet e rënda ekonomike i kanë pamundësuar shkollimin.
Di me shkru me lexu, jam e mësu në internetit. Se jam rahat me familje tam, e kam shpinë tam, nuk është të këshiri rjeta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të Partisë Maqedonase në opozitë, sot është të mbledhur Parlamenti Maqedonisë për të diskutuar e gjendjen pas vërshimeve që morën jetën e së paku 22 personave dhe përmbytën mbi 5.000 shtëpi në disa vendbanime të fshatrave në rrethin të Shkupit. Një deputet të shqiptari PDSH-s tha se fajtor nuk mund të jetë natyra, por fajtor është krimi dhe korrupsioni. Deputetët opozitar kanë thënë se autoritetet kishin reaguar ngadalë, por përfaqësues të qeverisë i kundërshtojnë këto akuza. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë me këtë rast ka kërkuar që më njëherë të fillohet me ndarjen e mjeteve financiare nga ana e buxhetit të shtetit për çdo familje të dëmtuar për të filluar me rekonstruimin e shtëpive, edhe atë duke u ndarë rreth 50 euro për metër katror për shtëpitë e përmbytura.
Jesme svedoci si deka reakcija të na službite, odnosno na institucijete na državata, ishte mnogo zgjedhëse.
Jemi dëshmitar se reagimi institucioneve të shtetit ishte shumë i ngathët, mos të fare i ngadalshëm. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, ku janë të mbonsuar qindra punojës, duhet të kishte një plasë si të reagohet miniherë brenda një ore, dhe jo pas 4 ditësh të plota, të arri që të kyqë dhe të vëjnë në funksion institucionet e shtetit që seriozisht të ndihmojnë dhe sanojnë dëmet. Ka deklaruar deputeti i LSDM-s Blagoja Stojanovski, duke kërkuar përgjegjësi nga drejtuesit e institucioneve shtetërore për numrin e madh të viktimave, me që, si shta, ata nuk kanë arritur të kryejnë detyrën në mënyrë profesionale. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë, i cili njëkohësisht kryen dhe detyrën e zëvendës ministrit të Maqedonisë, tha se institucionet e shtetit nuk janë përgjegjëse, me që, si që kanë nënvizuar, bëhet fjalë për një fatkesi natyrore e cila nuk mund të parandalohej, me që të shtunën në mbrëmje, rrethina e Shkupit është goditur nga një bombë uji. Sipas ekspertëve, ishte i paparashikuar shumë moti lig, bëhet fjalë për një katastrofë natyrore. Para fuqisë natyrës nuk mund të organizohet kur çfarë mbrojtje. Shteti, megjithatë, më duhet të theksoj se me të gjitha forcat dhe organizatat vullnetare maksimalisht mundohet që të kthej vendin në një normalitet. Ka nënvizuar ministri Nikola Todorov duke shtuar se të gjithë atyre që u kanë shkaktuar dëme vërshimet do të kompenzohen 100%, ndërkohë që siç tha janë evakuar rreth 1000 persona nga ky rajon. Edhe ministri i Ambientit Jetësor Bashkim Ameti tha se punohet intensivisht në të gjitha vendbanimet e vërshuara gjatë së shtunës të mbrëmje nga të rreshurat e rrëmbyeshëm, ndërkohë që njësitet e specializuara por dhe vullnetar janë kyçur në kërkimin e vajzës së vogël 16 muajshe e cila llogaritet si e zhdukur.
Dua të potencoj se 4 ditët e fundit kemi arritur që vendosim një regjim të punës në 3 ndryme, në 3 turne dhe punohet pa ndërprerje 24 orë. Ditëve të fundit gjithashtu ka filluar procesi i vlerësimit të dëmeve. Dëmet në përshtëpi dhe ambistri po zhvillohen me dinamikën e duhur dhe rreth 50% ambistrive veçmë janë vizituar nga ekipet e vlerësuesve. Vlerësohen edhe sendet e luajtshme, veturat të cilat gjithë kohës ishin në rrugë.
Përderisa deputeti i Partisë Shqiptare në opozitë, Partisë Demokratike Shqiptare, Bekim Fazliu, tha se vëshimet që morën dhe jetë njerëzish janë pasojë mos investimeve në infrastrukturë, si ndërtimi i kanaleve dhe kanalizimeve, mos pastrimi i shtretërve të lumeve, përderisa janë investuar qindra miliona në projekte jo kapitale, siç është shkupi 2014, që siç ka theksuar Fazliu, vetëm për një skulptur janë derdhur më shumë para se sa për një kanal në një fshat.
Çdo përmendore do të thotë kanal, dhe ju thatë edhe një gjë tjetër. Është ndërtuar kanali Arasinës. Ata qytetarët vetë nuk e shohin se ku është ndërtuar. Nuk është as i pastruar as asgjë.
Tha deputeti i PDSH-s Bekim Fazliu, përderisa në fshatrat e rrethinës së Shkupit, Hasanbek, Stajkovs dhe Haraqin, është në rritje numri të infektuarve nga bakteriet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Karakteristike ditës së djeshme të tetës me radhë në garat në lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro është se sukseset e seleksionit të Rusis kanë betur në njën e suspendimit të atletve rus. Në garat e skirmes, sportistet e Rusis kanë fituar mësë shumë të medalje, gjithsej 7 të arta. Organizatorët kanë dhënë shpjegime se si ndodhi që uji në pishina ta marë ngjyrën e gjelbër nga ngjyra tipike e kaltër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në lojrat verore olimpike në Rio de Janeiro, Rusia ka fituar më tepër medalje të arta, por atletet e disiplinave në shtigje dhe fusha janë suspenduar nga garat. Atletja ruse në kërcim së gjati Daria Klishina tha se ajo ka dëshmuar shumë herë se është sportiste e pastër dhe ndjehet e tradhtuar pas vendimit për suspendim. Rrjedhimisht ajo ka ushtruar ankesë në gjykatën e arbitrazhit për sport kundër vendimit të Asociacionit Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës për suspendimin e saj dhe pret që vendimi për apelin e saj të merret para 16 gushtit, kur fillojnë garat në kërcim së gjati në Olimpiad. Federata nuk ka thënë se përse Daria Klishinës i ishte ndaluar pjesëmarrja, por ajo pranon se ky vendim është i ndërlidhur me skandalin e dopingut në Rusi. Klishina, që kishte zhvilluar stërvitje në Shtetet e Bashkuara, paraprakisht ishte vetmja sportiste ndër meshkuj dhe femra në ekipin e Rusisë që lejohej të merrte pjesë në garat në shtigje dhe terrene. Ministri i Sportit i Rusisë Vitali Mutko ka vlerësuar se vendimi për moslejimin atletes Klishina është provokim. Tash në shënjestër të tyre janë sportet ruse, i tha Mutko agjencisë së lajmeve TASS. Në një zhvillim të ndërlidhur, Agjencia Botërore kundër Dopingut ka shpallur se një faqe në internet e shtetasesë ruse, Julia Stepanova, ku gjurmohen në rastet e testeve të atletëve rus, ishte sulmuar nga hakerët. Kjo agjenci ka thënë se faqja e Stepanovës ishte sulmuar në mënyrë ilegale, kështu që hakerët të kishin arritur të kenë qasje në faqen e të dhënave të saj Adams në internet. Julia Stepanova, vrapuese në 800 metra, dhe bashkëshorët e saj kishin paraqitur dëshmi të dopingut të përhapur gjërësisht në degët atletike në shtigje dhe fusha në Rusi. Në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, pavarësisht nga problemet e atletëve, sportistët e tjerë të Rusisë po arrin suksese. Në garat e skermes, Rusia e ka fituar edhe medalin e 4 të artë pas fitores kundër Ukrainës në garat ekipore të femrave. Kjo ishte medalja 7 në skerme për seleksionin e Rusis, që është numri më i madh i medaljeve në këtë sport në krasi me shtetet e tjera. Prej skermisteve më të suksesshme ruse është Sofia Velikaja, e cila nuk ka pësuar asnjë disfat. Në këtë garë, Shtetet e Bashkuara e fituan medalin e bronzë. Antare e seleksionit amerikan ishte edhe skermistja amerikano-iraniane, Ibtihai Muhammad, pjestarja e pare ekipit olimpik amerikan që ka bartur shami në kokë gjatë të garave. Prej zhvillimeve të tjera veqojme dhe njoftimin e zyrtarve olimpik se çka kishte ndikuar që uji në pishina të notit, nga ngjyra e kaltër të merte ngjyrën e gjelbër. Kjo kishte ndodhur për shkak të mbetjeve aksidentale të peroksidit të hidrogenit. Një kontraktori kishte shtuar 80 litra të këtij elementi kimik në pishinat e kërcimeve dhe të waterpolos më 5 gusht, por organizatorët këtë e zbuluan më 9 gusht, kur uji në pishina kishte marrë ngjyrën e gjelbër nga ngjyra tipike e kaltër, gjatë finales së kërcimeve në ujë nga lartësia 10 metra në kategorinë e femrave. Si pas organizuesve, pjesa shtese e peroksidit të hidrogenit e kishte neutralizuar klorin dhe kishte lejuar që algët të lulzonin. Uji me ngjyrë të gjelbër në pishina paraqiste kokdhëmbje të madhe për organizuesit e lojrave olimpike në Rio dhe ishte bërë teme shakave në mesin e miliona spektatorve në Rio dhe atyre në ekranet televizive. Disa notues janë ankuar për kruerje të syve. Zyrtare thanë se pasi janë zbrazur, pishinat do të mbushen përsëri.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Revitalizimi i urës në Mitrovic, investim ky në vlerë mbi 1.2 milion euro dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, do të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në lehtësimin e kontakteve ndërmjet të njerëzve nga Mitrovica e Veriut, Mitrovica e Jugut dhe Motej. Thuhet në njoftimin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë me rastin e fillimit të punimeve për revitalizimin e urës në Mitrovic. Me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje, ura e Mitrovicës do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Kosovë, tha kjo zyrë. Më tutje në komtesën e zyrës së BE-s në Kosovë, po ashtu, theksohet se ura e Mitrovicës pritet të hapet për këmbësor dhe për automjete në të dy drejtimet, sipas rekomandimeve nga vlerësimi teknik dhe dizajni i arkitekturës, për të cilin janë dakorduar të dy palët në qershor të vitit 2015. Një klerik musliman dhe shoqërues i tij janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur, derisa ata të dy largoheshin nga falja në një xhami në Queens në New York. Personi armatosur u ishte afruar atyre nga prapa dhe i kishte qelluar në kokë me të shtëna nga afër, dje pas dite sipas kohës lokale ka njoftuar policia. Policia ka thënë se nuk është arrestuar askush. Motivi për këtë vrasje nuk është i njohur dhe nuk është zbuluar ndonjë dëshmi se të dy personat ishin cak i sulmit për shkak të fesë së tyre, tha një zëdhënëse e policisë së New Yorkut. Megjithatë, ajo ka theksuar se policia nuk e përjashton asnjë mundësi. Personat e vrarë, të identifikuar si Imam Maulama Akoni, 55 vjeçar, dhe Thara Udin, 64 vjeçar, ishin të veshur me rroba religjioze në kohën kur janë qelluar me armë, ka njoftuar policia. Ata kanë vdekur pasi ishin dërguar në spital. Policia Zvicrës tha se një grua që ishte plagosur gjatë një sulmi me thik në një tren të udhëtarëve, kishte vdekur nga plagët e pësuara. Nga lëndimet ka vdekur edhe sulmuesi dyshuar, ka njoftuar policia. Femra 34 vjeçare që kishte marr plagë nga sulmi djeshëm me thik, sot ka vdekur në spital, ndërsa tre persona të tjerë të plagosur mbeten në gjendje kritike shëndetësore. Gjithsej, 7 vet janë plagosur në këtë incident tragjik, me të cilin një person me thik i ka sulmuar udhëtarët dhe ka shkaktuar zjarr në tren. Policia tha se nuk ka indikacione se sulmuesi dyshuar ka ndonjë lidhje me organizatat terroriste. Emri i tij nuk është publikuar, por u tha se ishte shtetas zviceran. Organizata Mjekët pa Kufi thot se 10 nxënës janë vrarë dhe 28 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror në pjesën veriore të Jemenit. Mjekët pa Kufi ka njoftuar sot se sulmi ajror në provincën Sada kishte ndodhur dje. Ky territor është nën kontroll të kryengritësve shiit, Huthi, që mbështeten nga Irani, ndërsa një koalicion i udhëheqëm nga Arabia Saudite ndërmerr sulme ajrore kundër tyre. Kombet e bashkuara e kanë konfirmuar sulmin dhe janë shprehur kundër intensifikimit të dhunës në rajon. Notuesi amerikan Michael Phelps i ka përfunduar garat në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit, duke fituar edhe medaljen e 5 të artë, kështu që ai tash në karrierën e tij i ka fituar gjithsej 23 medalje të arta. Mbrëm, ai fitoi medaljen e artë në kuadër të stafetës së Shteteve të Bashkuara, 4x100 metra me stil të përzier. Me këtë fitore, Phelps e ka përfunduar karrierën e tij më të suksesshme olimpike të gjitha kohërave, me 23 medalje të arta, 3 të argjenta dhe 2 të bronzta. Në Rio, ai fitoi 5 të arta dhe 1 të argjent. Michael Phelps, 31 vjeçar, tha se ai nuk do të merr pjesë në Olimpiadën e Tokios në vitin 2020. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.